filla dow kammu kesu e leydi heeri ɗumi waɗanaw. Ɓaawo duuɓi ɗuɗɗi, Yohaana gooto de a heɓa Yeesu doggi diga genni makko ngam tooraaji ɗi o heɓatano ngam dalila hoolaare makko. Nyalaande gonde waɗata do'aare, Yeesu hollitiimo o wi'i, "Taa hulu mi maayino, amma daaru mi fuufa, mi bo jaalaken mayde." De Yohaana yi'i kammu, Allah e jooɗi dow kittaa laamu makko. Malaikaaɓe ko foti miliyonji e yimɓe e yima jimi mantooje. Ɓaawo majjum Yohaana kadi yi'i ko laatoy ton de wakkatiji sakitiineeji. Ibilisa etti haɓooɓe mum ngam haɓirgo Allah, hawre mawne laatoton. Amma Ibilisa jaalete nde o faɗɗe de yiite nge o nyifataa san. Yonkiiji fuufanɗi fuu hiitete, mo inne mum winnaaki nden ɗere o yonki wattete de yiite nge o nyifataa san. Nden Allah wondan he yimɓe makko, ɓe yi'an yeeso makko, ɓe mantanmo nde o wondan he maɓɓe haa baade. Toora he biisere ɓennde wonataako kuumayde bo, ko halli waataako yahi ɗum. Nden maayo yonki ilan diga laamaare Allah, yimɓe fuu waawan ko yari diyam maggo. Liggal yonki bo wonoton takku maayo ngo fuu, yimɓe Allah bo waawan ko nyaami ɓiɓɓe liggal ngan. Nde Yeesu wi'i, "Mi woni fuɗɗoode he timmoode, mi bo wittuwa jonta." Ɗum filla an dari diga wolde Allah ka ƴiwi.